Θα πάμε στο πεδίο της οικονομίας. Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε αναλύσεις, εκτιμήσεις. Είδαμε την προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ενδεχόμενο μιας απότομης προσγείωσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, της παγκόσμιας οικονομίας, αν ο επίμονα προβληματικός πληθωρισμός διατηρήσει τα επιτόκια σε ψηλότερα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μετέβαλε τις οικονομικές προβλέψεις του από τον Ιανουάριο, στην έκθεση που δημοσίευσε επισημαίνεται ότι τα σημάδια ανθεκτικότητας, να το πω έτσι, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες παγκοσμίες τιμές ενέργειας και τροφίμων, κρύβουν μια πιο σκότεινη πραγματικότητα. Θυμόμαστε και τις δηλώσεις πριν από λίγες μέρες της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της κυρίας Γεωργίεβα. Χθες λοιπόν το απόγευμα διάβαζα την ανάλυση του δικού μας ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που δεν ξέρω, συντονίζεται με αυτήν την γενικότερη εκτίμηση σε σχέση με την ελληνική οικονομία. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα ο Γενικός του Διευθυντής, ο κύριος Νίκος Βέτας, είναι και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Βέτα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κάνετε?
Ναι, με ακούτε?
Σας ακούω. Εσείς, κύριε Βέτα, η δική σας έκθεση, η δική σας ανάλυση ταυτίζεται κάπου με αυτά που όλες τις τελευταίες μέρες ακούμε για την παγκόσμια οικονομία και για το πώς θα πορευθεί?
Αν θέλετε, μπορώ να σας τα πω όλα σε μία πρόταση.
Αμέ,
και μετά να την αναλύσω. Έχετε το χρόνο. Αλλά σε μία πρόταση, η ελληνική οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα και δυναμική. Mm-hmm. Για δεύτερη χρονιά μετά την πανδημία πέρσι και συνεχίζεται. Mm-hmm. Η ελληνική οικονομία έρχεται να συναντηθεί με μεγάλα ζητήματα από τη διεθνή οικονομία που την επιβραδύνουν, και ταυτόχρονα αυτά φέρνουν στην επιφάνεια και χρόνιες αδυναμίες της δικιάς μας οικονομίας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά της και το πώς λειτουργεί.
Μάλιστα.
Μία πρόταση ήταν αυτό.
Μία και ουσιαστική. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω τα στοιχεία τώρα αυτής της πρότασης,
λοιπόν,
που είπατε.
Όταν λέτε ότι... Αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με το διεθνές περιβάλλον.
Αυτό ήθελα να σας πω.
Γρήγορα στα δικά μας.
Πάμε να μας δώσετε μία εκτίμηση επίσης και ένα σχολιασμό για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Ναι. Συμφωνώ με αυτά που παρουσιάσατε και που οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν. Όμως θα ήθελα να πω κάτι. Mm-hmm. Ότι είναι λίγο παράδοξο να λέει κανείς ότι αναμένουμε μία ξαφνική προσγείωση των οικονομιών όταν όλοι την περιμένουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι το φρενάρισμα των οικονομιών έρχεται, αλλά ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε εδώ και καιρό, φαίνεται ότι έρχεται σιγά σιγά, ότι θα είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει, αλλά δεν θα είναι απότομο.
Όταν λέτε θα διαρκέσει, αναφέρεστε σε αυτή την πενταετία που διαβάζουμε και που ακούμε?
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει σε μια πενταετία, ειδικά σε κάτι τόσο ευμετάβλητο όσο η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια, ας το πούμε, διατήρηση των ρυθμών μεγένθησης με τεχνητό τρόπο.
Μάλιστα.
Περισσότερο υψηλά από ό,τι αλλιώς θα είχαμε, με τη διοχέτευση ρευστότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι κεντρικές τράπεζες που έχουν το μονοπόλιο του χρήματος, mm-hmm, έδιναν χρήμα είτε απευθείας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, αλλά κυρίως στις κυβερνήσεις, οι οποίες στη συνέχεια το έδιναν σε όλους. Αυτό το χρήμα μας έκανε και να έχουμε ένα επίπεδο ευημερίας περισσότερο υψηλό από ό,τι αλλιώς θα είχαμε, ναι, και δεν άφηνε τις κρίσεις να φανούν.
Επομένως, ποιο είναι το στοιχείο που διατάραξε αυτήν επίπλαστη, θα έλεγα εγώ, εικόνα, κύριε Βέτα?
Από όλα τίποτα, επίπλαστο δεν μένει για πάντα. Mm. Κάποια στιγμή, πώς το λέει εκείνη η παροιμία, μαζεύονται τα νερά από την παλίδια στην άμποτη και το ανάποδο και φαίνεται η αλήθεια.
Τι λειτουργήσε ως καταλήτης?
Αν μπορούσαμε για πάντα να έχουμε μια πραγματικά καλή οικονομία τυπώνοντας χρήμα, ας το κάνουμε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να μην χρειάζεται να εργαζόμαστε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο ήταν το σημείο καμπής είναι ότι ενώ όλοι περιμέναμε ότι μετά την εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα που είχαμε μέσα στην πανδημία, να θυμηθείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς, ας πιάσουμε τη χώρα μας, δεν εργαζόμασταν, όχι από επιλογή, αλλά δεν μπορούσαμε να εργαστούμε. Ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι μας, ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, το μεγάλο κομμάτι του μισθού μας το παίρναμε. Και όσοι ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, πήραν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Και στη συνέχεια το κράτος είχε δανειστεί με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια, τα οποία πλησίαζαν κάποια στιγμή και το μηδέν για μια χώρα.
Το θυμόμαστε αυτό, το θυμόμαστε, ναι.
Αυτό δεν μπορούσε να διατηρηθεί και το ξέραμε. Και όλοι κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε πώς θα διορθωθεί αυτό ή πώς θα κλείσει αυτό. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ήρθε πληθωρισμός, τον οποίο τον αναμέναμε, ίσως τον προσδοκούσαμε κιόλας, γιατί ο πληθωρισμός, ένα πράγμα το οποίο κάνει, είναι ότι κουρεύει ουσιαστικά τα παλιά χρέη.
Ναι.
Άρα όποιος είχε πάρει περισσότερα χρήματα μέσω της διαδικασίας που είπαμε πριν, ένα κομμάτι του σιγά σιγά θα γινόταν το κούρεμα. Όμως, όταν πάνω σε αυτό προστέθηκε η ενεργειακή κρίση αρχικά και εντάφηκε μέσα από το πόλεμο στην Ουκρανία και της Ρωσίας, εκεί ξαφνικά πήγαμε σε πληθωρισμούς του 10%.
Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Βέτα, εκεί στο τέλος του 21 που είχε αρχίσει πια να εμφανίζεται ο πληθωρισμός και να γίνονται οι πρώτες αναλύσεις είτε οικονομολόγων, είτε διεθνών αναλυτών, είτε οργανισμών, είχε υποτιμηθεί, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά πως οι περισσότεροι κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο που θα διορθωθεί εντός του 22. Και τελικά είδαμε πώς έκλεισε το 22 και τι λέμε για το 23.
Ναι, δύο πράγματα εδώ. Το δεύτερο λίγο κοινικό. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι ότι μεσολάβησε πραγματικά η κρίση στην Ουκρανία, η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Και ανέτρεψε, ήταν οι αγορές της ενέργειας οι οποίες πυροδότησαν τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα. Το δεύτερο, το κοινικό, είναι ότι ξέρετε, αν είσαι μια κεντρική τράπεζα και δεν λες ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικός, αλλά την ίδια ώρα δεν παίρνεις και μέτρα, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Άρα προσπαθούσαν να κατευθύνουν τις προσδοκίες, γιατί οι προσδοκίες των πληθωρισμών είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν εσείς και εγώ πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει ή θα παραμείνει υψηλός, εξοδεύουμε και τα χρήματά μας σήμερα, πριν δηλαδή χάσουν την αξία τους, και έτσι γίνεται μια προφητεία που ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνεται.
Ναι, ναι.
Αλλά για να την μαζέψουμε όλο αυτό το κομμάτι της συζήτησης, ο υψηλός πληθωρισμός έκανε τις κεντρικές τράπεζες να πάρουν το τιμόνι τελείως ανάποδα. Δηλαδή, εκεί που διοχέτευαν ρευστότητα και είχαν χαμηλά επιτόκια, τώρα τραβάνε ρευστότητα με υψηλά επιτόκια.
Μπράβο. Και βλέπουμε λοιπόν αυτή την διαρκώς όλο και αυξανόμενη, τα επιτόκια όλο και αυξάνονται. Είδαμε και την πρόσφατη απόφαση που πήραμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί ο Υπουργός των Οικονομικών, από τον Υπουργό Οικονομικών το ακούσαμε, για το να παγώσουν τα επιτόκια για ένα χρόνο. Αυτό όμως σε συνδυασμό, κύριε Βέτα, με τον πληθωρισμό που σημαίνει αυτό που είπατε πριν από λίγο, στην ουσία ροκανίζει το εισόδημα. Και την ακρίβεια απ' την άλλη, και ειδικά την ακρίβεια στα τρόφιμα, δημιουργεί ένα εκρηκτικό περιβάλλον.
Εκρηκτικό δεν θα το έλεγα, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μπαίνει σε έλεγχο. Αλλά ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και είναι δύσκολο ειδικά για κατηγορίες, για παράδειγμα νοικοκυριών, έχουν χαμηλά εισοδήματα η περιουσιακά στοιχεία. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα φαίνεται ότι επιμένει, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Θα μαζευτεί, αλλά μέχρι να μαζευτεί αυτό έχει σημαντική επίπτωση.
Μα λένε ότι αυτή ακριβώς η αύξηση των τιμών των τροφίμων, κύριε Βέτα, κάπου το διάβαζα χθες το βράδυ, ότι είναι ο επόμενος πονοκέφαλος για κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες.
Πάντα υπάρχουν πονοκέφαλοι, ξέρετε, δεν είναι όμως κάτι τρομερά δύσκολο να διορθωθεί, με την εξής έννοια. Τα τρόφιμα χρειάζονται αλυσίδες εφοδιασμού, χρειάζονται προγραμματισμό και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά χρειάζονται περισσότερη παραγωγή. Και όταν ανεβαίνει η πραγματική τιμή τους, αυτό άμεσα είναι ένα σήμα για μεγαλύτερη παραγωγή. Και στο βαθμό που δεν θα ξαναέχουμε μία δεύτερη έκρηξη στις τιμές ενέργειας, αλλά ότι σιγά σιγά θα υποχωρούν, θα υπολογίζει κανείς ότι και στα τρόφιμα θα υποχωρήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι υψηλό και είναι μεγάλο κόστος.
Μάλιστα.
Το είναι το ένα. Το δεύτερο κομμάτι του που υπάρχει κόστος είναι οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι οργανισμοί, άλλοι οργανισμοί που έχουν δανειστεί, επιτόκια τα οποία όμως δεν είναι σταθερά και θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν αυτά τα χρέη. Αυτός μπορεί να είναι κάποιος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, μπορεί να είναι μια επιχείρηση η οποία έκανε επιχειρηματικά πλάνα με ένα επιτόκιο 5% και τώρα βλέπει ότι αυτό μπορεί επί της ουσίας να είναι διπλάσιο. Αυτό μπορεί κάποιος να τους βάλει σε κρίση, να τους βγάλει από την πορεία τους, να μην μπορεί να το εξυπηρετήσει, να πει ότι πλέον δεν θα την κάνω αυτή την επένδυση, ότι δεν θα αγοράσω αυτό το σπίτι. Όλα αυτά δηλαδή μας κάνουν να λέμε ότι η οικονομία φρενάρει, αλλά επειδή το βλέπουμε αυτό εδώ και μήνες, φρενάρει σιγά σιγά. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης πέρσι, δηλαδή αν βγάλουμε τον πληθωρισμό του ΑΕΠ, το ΑΕΠ είναι ο τρόπος με τον οποίο συνήθως μετράμε την οικονομία, δηλαδή η κατανάλωσή μας, οι επενδύσεις μας, οι εξαγωγές μας, αφού αφαιρέσουμε τις εισαγωγές μας, αυτό μας λέει η Στατιστική Υπηρεσία ότι αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το 2021. Και η εκτίμηση που κάνουμε για φέτος, αυτή που βγάλαμε χθες από το ΙΟΒΕ, είναι ότι θα είναι, εμείς είπαμε, μια κεντρική τιμή 2,4. Προσοχή ότι αυτό δεν είναι ότι πρέπει να αφαιρέσω από εκεί τον πληθωρισμό. Κατά μία έχει αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, αλλά αυτό είναι παρά τον πληθωρισμό.
Μάλιστα, παρά τον πληθωρισμό.
Το ερώτημα βέβαια σε ποιο βαθμό αυτό πηγαίνει στο εισόδημα και στην τσέπη του καθενός, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διανομή και με το τι είδους θέσεις εργασίας υπάρχουν.
Και είναι και το κρίσιμο ερώτημα επίσης. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα, κύριε Βέτα, αυτό.
Είναι πολλά τα κρίσιμα ερωτήματα.
Ναι, γι' αυτό είπα ένα.
Γιατί μας ενδιαφέρει προφανώς, εμένα με ενδιαφέρει πάνω-πάνω. Για μένα είναι προτεραιότητα τι είδους πραγματικές αμοιβές δημιουργεί η χώρα μέσα από τις θέσεις εργασίας. Αλλά και άλλοι τρόποι επηρεάζουν την ευημερία μας. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες, για να είμαστε πιο σωστοί, τα περισσότερα νοικοκυριά, έχουν στην περιουσία τους ένα ακίνητο.
Ναι.
Μπορεί να είναι σε μια πόλη, μπορεί να είναι σε ένα χωριό. Το τι γίνεται στην τιμή αυτού του ακίνητου είναι κάτι που επηρεάζει τον πλούτο τους.
Προφανώς.
Είναι άλλο δηλαδή να έχεις ένα διαμέρισμα του οποίου η αξία, εάν υποθετικά ήθελες να το πουλήσεις, είναι 70.000 ευρώ και άλλο να είναι 110.000 ευρώ. Και αυτό επηρεάζει.
Στην αρχή της συζήτησής μας που είπατε να πω μια πρόταση, κράτησα δύο στοιχεία. Ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να δείχνει ανθεκτικότητα, το ένα είναι αυτό.
Το που μόλις λέγαμε τώρα.
Ακριβώς. Και αυτό που θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω είναι, ωραία, η ελληνική οικονομία και το αναλύσετε γιατί δείχνει ανθεκτικότητα. Αυτό που σας ανησυχεί, ποιο στοιχείο είναι, κύριε Βέτα?
Εντάξτε, πρώτα απ' όλα όλοι μας πρέπει να έχουμε μια αίσθηση του χρόνου και του επείγοντος.
Που σημαίνει αυτό τι?
Η χώρα από το μέχρι το 8 ανέβαινε και φαινότανε σαν να συγκλίνει τις υπόλοιπες της Ευρώπης, όμως γινόταν με έναν τρόπο μη διατηρήσιμο, τον οποίο τον πληρώσαμε πάρα πολύ πικρά και κυρίως γιατί στηριζόταν σε διευρυνόμενα ελλείμματα και εν τέλει δανεισμό. Έκτοτε, η χώρα μας έχει γίνει από τις πιο φτωχές της Ευρώπης. Θα μου πείτε, ναι, αλλά η Ευρώπη είναι πλούσια. Ακόμη και η Ευρώπη χάνει σκαλοπάτια σε σχέση με τις...
Πώς δεν χάνει, και αυτή χάνει, και αυτή έχει απώλειες από το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί.
Αν βάλουμε δηλαδή μπροστά ένα τρίπτυχο που είναι από τη μια η παραγωγικότητά μας, δηλαδή πού εργαζόμαστε, με τι τρόπο, με τι τεχνολογία, πόσο καινοτομούμε. Το δεύτερο το οποίο είναι ότι χρωστάμε, έχουμε δημόσιο χρέος. Αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο, είναι μεγάλο κομμάτι του σε σταθερά επιτόκια, εννοεί τώρα, αλλά χρωστάμε. Και αν δεν το πληρώσουμε εμείς, θα το πληρώσουν τα παιδιά μας. Και τρίτο, το δημογραφικό ισοζύγιο, και στο φυσικό ισοζύγιο και στο μεταναστευτικό δεν τα πάμε καλά. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να μας δημιουργούν μια αίσθηση ότι πρέπει να τρέξουμε. Και αυτό φοβάμαι, επειδή με ρωτήσατε τι φοβάμαι, φοβάμαι μήπως κρύβεται η ανάγκη να τρέξουμε από το γεγονός ότι έχει δείξει ανθεκτικότητα η οικονομία, από το ότι ο τουρισμός πήγε καλά αμέσως μετά την πανδημία και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, από το ότι υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό μας δίνει και χρήματα και βαθμούς ελευθερίας, αλλά Όλα αυτά ουσιαστικά μας δίνουν χρόνο, χώρο και
αυτό χρήμα. Ήθελα να σας πω. Αυτό χώρο-χρόνο αγοράζουμε με όλα αυτά που λέτε, όσο καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, και τα χρήματα
που δεν είναι... Που δεν είναι...
καταναλώνονται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά το θέμα δεν είναι να καταναλωθούν σήμερα και μετά να κοιταζόμαστε σε 3-5 χρόνια μεταξύ μας και να λέμε όχι τι έγινε. Το θέμα είναι να επενδύσουμε σε παραγωγικό δυναμικό, σε υποδομές, σε εκπαίδευση και κατάρτιση και στο να αλλάξουμε σιγά σιγά τους κανόνες. Εν τέλει η οικονομία είναι κανόνες, έτσι.
Mm-hmm.
Αν εσείς και εγώ θέλουμε να ξεκινήσουμε μαζί μια επιχείρηση, με ποιους όρους θα το κάνουμε, ποια θα είναι η σχέση μας με το δημόσιο. Αυτά τα πράγματα, σε όλα αυτά, να μην αυτομαστιγωνόμαστε. Από το 10 και μετά έχει γίνει πρόοδος, τελευταία ακόμη περισσότερη πρόοδος.
Mm-hmm.
Υπάρχει δρόμος μπροστά μας.
Υπάρχει δρόμος μπροστά μας και κυρίως, δεν ξέρω, κρατάω τη λέξη κρύβονται όπως το είπατε και ξαναέρχομαι σε αυτό που σήμερα ακούμε τους έχοντες την γνώση της οικονομίας. Λέτε, ας πούμε, για την παραγωγικότητα. Τι ακούμε γι' αυτό, κύριε Βέτα? Δεν ακούμε κάτι. Η τελευταία συζήτηση που γινόταν σε σχέση με το παραγωγικότητα, τι παραγωγικότητα έχουμε, τι θέλουμε ή τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε, το θυμήθηκα μέσα τώρα μόλις, ήταν οι συζητήσεις που κάναμε εν όψη του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκτοτε αυτό ξανασταμάτησε. Ούτε καταλαβαίνουμε, ούτε έχουμε έναν οδικό χάρτη για το που πάμε σε αυτό.
Ναι, είναι εν μέρη στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι ένα θέμα εύκολο.
Εύκολο δεν είναι, αλλά δεν ξέρω και τι σχεδιασμοί υπάρχουν εδώ μεταξύ.
Ναι, ελπίζει κανείς ότι είμαστε και σε προεκλογική διαδικασία τώρα, ότι η νέα κυβέρνηση αυτό το θέμα θα το έχει πάρα πολύ ψηλά, ότι δεν κάνω απλώς διαχείριση, αλλά ότι ετοιμάζω τη χώρα για τα επόμενα. Και ξέρετε, παραγωγικότητα σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Εν τέλει, τεχνικά μπορούμε να κουβεντιάζουμε μέχρι να ζαλιστούμε, αλλά ουσιαστικά σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε και η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε μας κάνει να έχουμε αποτέλεσμα υψηλής αξίας.
Ακριβώς.
Ή δουλεύουμε ατελείωτες ώρες, αλλά οι ώρες αυτές ουσιαστικά δεν έχουν αποτέλεσμα, ή αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα που είναι 2023 είναι λίγο πολύ το ίδιο που κάναμε 10 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν. Το καλό με όλα αυτά, ξέρετε τι είναι?
Προσπαθώ να σκεφτώ το καλό, γιατί εσείς τα λέτε και εγώ δουλεύω συνειρμικά τώρα. Ναι, ποιο είναι το καλό?
Το καλό είναι ότι βήματα έχουν γίνει. Μπορούμε να, και στο δημόσιο τομέα και στις αγορές, υπάρχουν κομμάτια του δημόσιου τομέα που είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν. Ότι η οικονομία μας έχει γίνει πιο ανοιχτή. Ιδίως βλέπουμε επιχειρήσεις μεταποιητικές οι οποίες εξάγουν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσαν να το κάνουν πριν από 5 ή 10 χρόνια. Αλλά το καλό το οποίο είχα στο μυαλό μου είναι το εξής, ότι άλλοι τα έχουν καταφέρει καλύτερα.
Αυτό ήθελα να σας πω, σας ακούω. Ωραία. Ναι,
μπορεί
ναι.
Να πάει και να δει. Και δεν έχω στο μυαλό μου ότι ξαφνικά θα γίνει Γερμανία, που δεν ξέρω αν θέλουμε να γίνουμε και Γερμανία. Έχουν και τα ζητήματα.
Δεν ξέρω και αν μπορούμε, κύριε Βέτα. Δεν είναι απλώς αν θέλουμε. Δεν ξέρω και αν μπορούμε ή και αν πρέπει.
Να γίνουμε μια βιομηχανία, για παράδειγμα, η οποία αρθρώνεται κατά κύριο λόγο γύρω από βαριά βιομηχανία ή αυτοκίνητο ή...
Αλλά
μπορούμε να κοιτάξουμε τριγύρω μας και να δούμε, για παράδειγμα, πού ήταν η Ισπανία. Ας πιάσω ένα παράδειγμα.
Καλά τώρα.
Από 20 χρόνια.
Και πού είναι σήμερα.
Ισπανία σήμερα.
Ναι, εντάξει. Τα είπατε όλα. Δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Αυτό είναι η αυτοκριτική μας. Δεν ξέρω ποιος τα ακούει όμως. Λοιπόν, κύριε Βέτα.
Όλοι μας νοιαζόμαστε. Το γεγονός,
εντάξει, με το νιάξιμο δεν πάμε μπροστά.
Πάμε μπροστά, αλλά δεν πάμε όσο γρήγορα.
Μα ναι.
Εντάξει, αλλά πάμε μπροστά.
Εντάξει. Αυτό θέλει μια έμπνευση, θέλει ένα όραμα, θέλει ένα σχεδιασμό, θέλει ένα οδικό χάρτη. Εντάξει, καλό είναι αυτό που λέμε, αλλά δεν οδηγούμεθα έτσι. Λοιπόν, κύριε Βέτα, μας διαφωτίσατε για μία ακόμη φορά, θέλω να σας πω. Μας βάλατε δύσκολα, δεν ξέρω τι γεύση αφήνει αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ όμως.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πράγματι ελπίζω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι χρήσιμες δεν είναι τεχνικές, επηρεάζουν τη
ζωή. Όχι, και εσείς επειδή είστε και καθηγητής και ξέρω ότι είστε ένας καθηγητής που έχετε μεταδοτικότητα, όπως κοινότοπα το χαρακτηρίζουμε αυτό, είστε ένας πάντα καλός συνομιλητής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βέτα.
Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
Να είστε καλά, για χαρά σας.